Nechci už žádné vlečky a vysoké podpatky. Vracím se do svého rockového období ke keckám, džínům a džínové bundě. A moc mě to baví, říká žena, která by mohla být lektorkou v kurzu, jak se znova nadechnout. Po smrti svého manžela, který byl 33 let jejím manažérem, změnila všechno. Styl, kapelu, bydlení, život. Stálo mě to hodně sil, ale jsem strašně šťastná, že jsem to udělala. Říká a lze tomu věřit. Vydala novou desku, výjíždí na turné a má plné sály. Její hity Není nám už 17 nebo Jedeme dál k ní sedí. Zpěvačka Petra Janů je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Petra na mě v průběhu této krásné nové znělky mluvila, aniž já bych jí slyšela přes tu znělku, takže ven s tím, Petro.
No, vy jste to všechno pověděla, a o čem si budeme povídat?
Nebojte. Absolutně žádný strach. Mě hrozně pobavilo, když jste řekla, že kdyby existovalo nějaké školící centrum pro vdovy, přesně byste věděla, co by se v něm mělo učit. Co by to bylo?
Já myslím, že všechno, pokud žijete ve svazku s člověkem, který je skopec a vedoucí od přírody, tak ten život je strašně pohodlný. A když o něj přijdete, tak najednou zjistíte, že jste žila ve skleněné kouli a v tom reálném životě, o tom reálném životě vlastně vůbec nic nevíte. Takže já jsem klopítala z začátku, rok mi trvalo, než jsem ten svůj život uspořádala. Samozřejmě je to krok k samostatnosti, ale bylo to hodně náročný. Teda.
Věřím, ale dotaz zní, jestli jste si to někdy vyčítala, že jste se vlastně jen tak vezla, jak jste sama řekla, a ani jste mu nekoukala přes rameno, co všechno vlastně pro vás dělá.
Já jsem to brala tak, jakože je to správně a vůbec jsem se v tom nerejpala, neřešila. Jen jsem si to žila a bylo mi v tom dobře. A potom jsem samozřejmě si nadávala, že mě to nezajímalo, no tak ale s tím se už nedá nic dělat, že jo?
A kdo vás zaučoval mimochodem posléze, třeba do těch administrativních věcí, které řešila?
No tak to jsem naštěstí měla spolupracovnici, která se v tomhle tom vyznala, takže věděla kudy, ale stejně jsem si na spoustu věcí musela přijít sama a bylo to docela náročný, ale velmi důležitý, protože jsem se naučila stát na vlastních nohách a starat se sama o sebe, když se něco nepovede, nadávat sama sobě.
Ta samostatnost má taky něco do sebe, že?
Je strašně důležitá.
Když jsme mluvili o tom, jak se učit vlastně přežít i po té funkční stránce odchod vlastního partnera, přemýšlela jsem o tom, jestli se dá naučit to, jak vlastně zacelit tu díru po člověku, se kterým 33 let něco sdílíte permanentně. To tak se dělá jak?
My jsme spolu ještě předtím asi 2 nebo 3 roky žili, takže to bylo opravdu hodně dlouho. A zacelit se to nedá. Ale tak se to jako uklidní, utiší a ten člověk s váma stejně pořád je, protože ať jsem byla lempl, který se nechal opečovávat, tak jsem si spoustu věcí uvědomila, všimla, v podstatě podvědomě naučila. A do dneška, když něco řeším nebo tak je tam se mnou, protože jsem znala jeho názory, znala jsem, jak nahlíží na věci a tak dále. Takže je se mnou pořád.
Takže si často říkáte, takhle by to udělal on, nebo jo. Co by na to řekl?
Jo. A také, když se mně něco povede, třeba Lucerna nebo tak, a na konci je standing ovation, lidi se usmívají a tak se kouknu nahoru a řeknu si, že by asi byl pyšnej, protože on, i když se tvářil jako strašnej tvrďák, tak když se něco takového povedlo, tak mě jednou práskli kamarádi, že stál tak jako za sloupem a plakal.
Plaka.
Takže
to je hezké.
To dojímalo, ne, no, jinak by hezké. Se k tomu nikdy nepřiznal, že jo? Ale bylo to tak.
Petra Janů je dnešním hostem Osobnosti Plus. Nevadil vám v průběhu toho života s vaším mužem, připomínám, že samozřejmě váš muž je Michal Zelenka, byl Michal Zelenka, který je znám každému z rozhlasové branže, tak nevadilo vám to někdy přeci jen, že vlastně takovou tu kompletní péči nejen o rodinu jako celek, ale i o vás osobně vlastně bere na svá bedra? Neměla jste mu chuť někdy říct, tak počkej, tohle si udělám sama. Bylo to jenom pohodlné?
Tak ono to postupem času se vyvíjelo a vzhledem k tomu, že měl svoje rádia, svoji asociaci
tak
tolik času na mě zase neměl, že jo? Takže postupem času jsem si stejně spoustu věcí musela dělat sama, zaplať pánbu, protože potom, když došlo k tomu, k čemu došlo, tak jsem přece jenom měla aspoň trošku přehled o tom, co a jak funguje.
Vy jste někdy před, já tuším, rokem a půl řekla pro jakýsi časopis, že už žádného chlapa domů byste nechtěla v žádném případě. Není to příliš intimní se zeptat, jestli to platí stále? Jenom jestli to platí.
No víte co, já jsem řekla, že chlapa nechci domů, nechci s ním bydlet. Ale vůbec se nebráním, já tomu říkám ambulantní vztah.
To je drsné.
Že budeme mít každý svůj byt a tak, ale že bychom se scházeli a tak jako strávili spolu hezký chvíle, třeba dovolený, divadla a tak dále. Ale nechci ho doma na pořád. Já už jsem si tak zvykla na to, že jsem si všechno zařídila podle svýho a žiju si ten svůj život, že se mi tam chlap prostě nevejde.
Mm-hmm. A jsou chlapi, kteří to takhle berou a vítají?
A to vám ale neřeknu přece.
Ale zkusit jsem to musela, chápete?
Já vím.
Petra Janů je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste řekla po odchodu svého manžela, že jste získala vlastně nadhled a věci, které jste považovala za důležité, najednou důležité nejsou. Tak které věci byly a už nejsou důležité?
Já jsem si to v sobě tak hezky srovnala, že si dávám si cíle, o kterých vím, že si je splním a že z nich budu mít radost. Rozčiluju se jenom věcma, které vím, že můžu ovlivnit. A cíleně, je to sobecký, ale tak člověk by měl mít nejradši sám sebe, tak se zbavuju lidí takových těch upírů.
Co z vás vysávají energii?
Neustále si na něco stěžují, pořád je všechno špatně a tak dál. Tak od nich opravdu zdrhám, až se za mnou práší.
A obklopujete se lidmi, kteří vám ji naopak nalévají?
Ano, ano, a jsou na stejné vlně a bavějí mě a bavíme se navzájem a podržíme se, i když je ouvej, ale ouvej je jenom chvilkou, protože právě jsou takovýhle kamarádi. Takže tohleto cíleně já dělám a zatím se mě to fakt vyplácí.
No a nebyli nějací ti upíři, kteří vás vysávali, na vás hodně naštvaní?
Možná byli.
Ale vy to neřešíte.
Já to fakt neřeším. Kdo ví, kolik času mi zbývá a já prostě nechci trávit život v nějakých negativních emocích. Jako.
Ne, to je rozumný přístup. Určitě. A ten nadhled, jak říkáte, jak se projevuje v praktickém životě Petry Janů nadhled? Že neřešíte věci, které jste řešívala?
Jo. Já si ten život se snažím užívat se všem všudy. Já jsem díky tomu, že jsem se vrátila k té rockové muzice, i když si spousta lidí myslela, že baba se na starý kolena zbláznila. Hele, já jsem tak šťastná. Mě to tak baví. A hrozně se těším na každý koncert. Z začátku jsem měla strach, jestli to moje publikum, který přeci jenom je v uvozovkách dospělý, jestli to přijme. Ale je to senzační. Berou to se mnou, hrajou to se mnou. Je úplně jedno, co máme v rodném listě. A to moje publikum už je dvou, tří generační.
Mimochodem,
je to senzační.
Váš muž by vám ten přechod, vlastně zpátky, návrat k roku, si myslíte, že by vám schválil?
Ne.
Já si taky myslím, že... A proč by vám ho býval neschválil?
Tak on byl v tomhletom takovej, byl přesvědčený o tom, že můžu zpívat, už nejsem volná, říkej mi, až do smrti a všichni budou spokojení.
No, takže... Akorát, že vy jste nebyla spokojená. Chápu to tak dobře.
Já jsem nebyla spokojená už. Já jsem se říkala, a takhle ten život půjde prostě až do konce? Takhle to bude. Jednou ráno jsem se zbudila a říkala jsem si, ty bláho, baví tě to? Měla jsem jít na koncert s Golemem. A říkala jsem si, baví tě to? Chce se ti tam? Ty lidi máš ráda, těšíš se na ně, ale když jsi na tom jevišti sama, tam opravdu jsem byla sama. Tam mě nikdo nepomohl na tom jevišti. Tam odehráli noty a tím to končil. A přesně v té době se ozval Roman Štefl, který zase obnovil skupinu Amsterdam. Kluci se dali zase dohromady. A že si mě vybrali. V tomhle tom jsem měla velkou kliku, že jsem vždycky, když jsem chtěla, aby se něco změnilo, tak se objevila nějaká sudička, která mě nasměrovala.
Ale proč by si býval Michal Zelenka nepřál, abyste přešla od popu?
Protože byl konzerva, on prostě jemu to vyhovovalo, že měl doma zpěvačku dámu a mě nebavilo být dáma.
Dámu a masovku, dalo by se to tak říct, no. Protože pop je prostě masovější než rock.
Tak tohle to je taky masový, když se kouknu do těch plných sálů a tak. Ale prostě mě nebaví to zlato, stříbro, drahý kamení, fakt ne.
To jste řekla hrozně hezky. To vás napadlo teď?
Ne, to mám jako heslo.
Petra Janu a její heslo můžeme zopakovat, ano. Zopakujte, no jen zopakujte.
Už mě nebavilo zlato, stříbro a drahý kameň.
Tak, to řekla moc hezky a proto přešla k roku. Jak moc je vám v roku momentálně dobře, a já teď nemluvím o tom, jak je vám po té hudební stránce, to už jste řekla, že vás to strašně baví. Mm-hmm. Mimochodem je to vidět z vašich očí, když o tom mluvíte. Ale jak je vám v tom hudebně dobře? Myslíte si, že tohle je ten žánr, kde teď nějakou dobu opravdu zůstanete? Protože jinak váš život byl prolétávání mezi žánry. Je to tak?
Jo. A chci, aby to takhle bylo, protože já sice zpívám rockovou muziku, ale zpívám i plesy, protože prostě potřebuju zpívat plesy, ale to fakt jenom potřebuju.
Myslíte složenky?
Ano, to je vydělávání peněz. I když ty lidi, když se sejdou a baví se, tak mě taky baví, ale přeci jenom koncert je koncert. A nebo umím, a na tom se rozespívávám, mám Gershwina, což je zase úplně jinde, a mám i noty a tak, takže pokud se to sejde všechno, tak bych si dala koncert Gershwina. Krom toho připravujeme vánoční turné, kde bude symfonický orchestr. Takže je to barevný.
Je to barevné, tak jako byl celý váš život. Ale zajímá mě, jaký z těch žánrů, protože vy jste i muzikály jste prošla.
14, ano.
To je neuvěřitelné. Tak vlastně v čem z toho všeho jste se vy sama cítila nejlépe? A třeba se to mění v čase.
Určitě.
Tak
určitě.
Ale co bylo nejsilnější pro vás?
Tak já jsem nikdy neřešila to, jestli nejsilnější. Já jsem řešila baví, nebaví. A třeba muzikály, do toho jsem skočila po hlavě, protože jsem začínala v divadle Semafor a pak jsem jenom koncertovala a potom divadle se mi stejskalo. Takže jsem byla ráda, že jsem mohla skočit do Bídníku. Potom se ta řada prostě rozrostla, bylo jich 14. A pak jsem se řekla, že už chci zase dělat sama na sebe, sama si užívat, sama si za všechno moct, když se něco nepovede. A tak, takže všechno mělo svůj přirozený vývoj a já neřeším, co bylo nejsilnější nebo co mě bavilo míň. Vždycky v té době, kdy to bylo, tak se mi zdálo, že to, takhle je to správně.
Tak já to zkusím jinak, z jiné stránky. Cítila jste se jako velmi populární, protože vy jste majitelkou tří zlatých slavíků, pokud se nemýlím. Říkám to dobře.
No.
Tak. Cítila jste se v době reálného socialismu jako zpěvačka jak? Já se ptám na to, jestli se na vás taky nějak vyřádil ten bolševik.
Já nevím, jaký způsob vyřádil, ale pokud jsem měla někdy náběh na to si hrát na hvězdu díky slavíkům a tak dále, tak jsem právě měla vedle sebe Zelenku, který mě velice rychle postavil na zem, zatřásl se mnou a řekl mi něco hnusného, abych se rozčílila.
Například, teď už to můžeme prozradit, například?
Ne, no tak on protože jsme spolu žili dlouho a věděl, že třeba zpívám úplně nejlíp, když jsem doběla rozčílená. Takže když jsme byli ve studiu, tak on prostě něco řekl.
Vás doběla rozčílená.
já jsem naskočila na první dobrou a bylo. No.
Tak jste se nechala chytat do těchhle.
Vždycky. Ale on byl v tomhle taky skvělý parťák, protože občas ráno vstanete a tak jako potřebujete se pohádat. A on byl v tomhle skvělý.
Věděl, jak na to. Ale já, když jsem se vás ptala na to, jak se na vás bolševik vyřádil, tak jsem kdesi dohledala nějakou úplně staříčkou informaci o tom, že v 80. letech jste měla problém kvůli aféře se zelenými vlasy v televizi.
No, to jsem měla rok za racha, protože tenkrát se točil Silvestr a Dagmara Březinová. A já jsem zpívala rokovou medli takovou. A Dagmara Březinová nevěděla nic lepšího, než že mě nastříkala vlasy na zeleno. A protože v televizi jsou vždycky prostoje a tak jsem nestíhala, tak my jsme
ona
ten den
odlétali. Ona vás nastříkala během prostoje jen tak?
Nebo... Ne. Normálně, jakože budu roková zpěvačka, což tenkrát asi venku bylo normální, tady u nás úplně ne. To, protože, co si budem povídat, socialismus byl křehká květinka, ublížili mu i zelený vlasy, že jo? Takže já jsem s těma zelenýma vlasama odletěla do Moskvy, protože
a soudruhům se nelíbila zelená vlna?
Cože?
Soudruhům se nelíbila zelená vlna?
Tak tam jsem 6 neděl jsem tam zpívala a čekal na nás ten z KGB, co nás měl na starosti. A když mu vylezla ze socialistické země zpěvačka se zelenou hlavou, tak jako to nebylo to pravý vořek. No.
Tak on to soudruh z KGB potom nahlásil tedy do Prahy?
Nahlásil úplně všechno.
Jasně.
Měl to v popisu práce.
A ozvali se soudruzi čeští?
Soudruzi čeští mě zařadili do nové vlny a rok jsem musela vysvětlovat, že nejsem žádná nová vlna. To byl takový elektronický Big Beat, že jo, tenkrát. A to se nenosilo, to prostě taky ubližovalo socialismu. A jenže já jsem to nedělala, já jsem byla normálně klasický Big Beat. A to jsem rok vysvětlovala, než mě zase pustili do televize. A to díky Františku Pulákovi, který mě vzal tenkrát do Kouzelníka.
Takže ale není pravda, že poté, co vám byly nastříkány vlasy na zeleno, jste na jakémsi pódiu, přenášeno televizí, na dotaz... Co to je, odpověděla zelená vlna hvězdy.
To jsem možná řekla.
To mě přišlo dost vtipné, musím říct. No, ale...
no těžko říct, že to nebyla zelená vlna hvězdy, že jsem byla zlatý zlatý.
No právě, ale jenom jsem si říkala, jestli prostě umělci, kteří jsou kreativní, tak taky jsou, bývají hyperčitliví na tu atmosféru kolem nich. Logicky. A jestli ta atmosféra toho bolševického Československa, která vás obklopovala, ať jste byla hvězda nebo ne, prostě byla tady, tak jestli vám ubírala energii, jakým způsobem jste se s tím vůbec prala?
Tak prala. Ono, to byl takovej zákopovej boj, že jo, protože oni vám hlídali texty, musela jste s tím počítat. I když nechápu, jak mě mohli za hlubokýho totáče a normalizace pustit písničku Ještě nejsem grogy. To se druhům uniklo.
No, protože nerozuměli, tak si řekli.
Ale hlídali jsme si texty a tak, ale dalo se zařídit si ten život tak, že jste se tomu vyhýbali. Naučili jsme se vyhýbat.
Nic moc příjemného. Prostě takové malé cenzorství uvnitř sebe, tak, rozumím.
Ano, autocenzura,
dobře.
Ano. Když jste chtěla zpívat, tak jste prostě se musela nějakým způsobem přizpůsobit, no.
Já to chápu. Možná proto jsem zpívat nezačala. Ne, ale teď vážně, jo. Nevadilo třeba komunistům také to, že zpíváte rock? Protože rock, to přece jenom nebyl vždycky ten uhlazený popík.
Samozřejmě, že jim to vadilo. Teď se psali nějaký dopisy v rockový době. Potom ve Zlatě, Stříbře a Drahým kamení to samozřejmě nebylo. Ale když jsem dělala rockovou muziku, tak to byly problémy. Ale naštěstí tenkrát, a to je zajímavý, na tom Pragokoncertu se za mě postavili. Nevím proč.
Asi proto, že vás mohli dobře zpeněžit.
To je možný.
Tak.
Ale vím, že z Kutné Hory nějaká komunistická buňka napsala stížnost, že a tu formulaci si pamatuju do dneška. Zpěvačka vystoupila bez podprsenky, v závorce pod kýlkem, což vzbudilo mezi mládeží zmatek a chaos.
Ne, ale vidíte, že ono se v té době se nacházelo spousta fórů, ale které mohl psát jenom ten život.
A náhodou jsme natrefili na jednoho vnitráka, který ten Pragu koncert byl výma prolezlej, že jo. A ten řekl Zelenkovi, takhle mu šoupnul ten dopis a říká, taky nějakou kůp, prosím tě.
Ale Petro, jenom mi řekněte, byla ta atmosféra kolem toho roku, ať už s podprsenkou či bez, tak byla taková, že to byl ten důvod, proč vás vlastně Michal šoupnul k tomu popu?
To ne, to jsem začala já.
Opravdu?
Protože se mi zdálo, že tam je málo výraziva v tom roku, že to je prostě tak na bránu. Tak se člověk vyvíjí, samozřejmě, že i v roku se dají vyspívat emoce, to vím teď. Ale tenkrát jsem měla takový pocit, že bych potřebovala si za kraso zpívat. No, jsem vždycky měla nějaký nápady. No, a Zelenka řekl, tak jo, a povolal Antonína Macnera, který byl u zrodu veškerých mých úkroků. A ten vymyslel, že dobře, když si chce zaspívat Kantilénu a krasospěv, tak prostě vybereme ty nejlepší. A protože si tenkrát soudruzi nedělali vůbec žádný starosti s autorskýma právama a tak se vybrali písničky odměněné Oscarem, že jo, co menšího. No a to byl vlastně můj přestup.
To se ale vyplatilo. Docela se to vyplatilo, ne?
Jo.
Bych řekla, nelitujete.
Ne, ježiš, to tak každá zkušenost je dobrá. No potom Tonda, dej mu nebe, pámbu taky, tam musí být partička už. Tak vymyslel právě toho Gershwina, když zase jsem měla takový cukání udělat něco zase.
Jasně, Gershwin, ale taky nepatřil mezi oblíbence soudruhů, ne?
Nepatřil, ale to bylo dost prozaický, proč se dělal Gershwin, protože už byl 50 let mrtvej a už se opravdu neplatili práva, protože to bylo v době, kdy už se přišlo na to, že by se ty práva měly platit.
Já myslela, že...
V roce 94.
Že už, když byl tak dlouho už v jiném světě, takže už bolševik přišel na to, že by ho nemohl ohrozit.
Tak.
Gershwin. Toho bolševik.
To už bolševik byl, měl svých starostí dost, protože byl ohrožen sám.
Petra Janů, stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Petra Janů, která bývá nazývána též fenomenální českou zpěvačkou. Budu se jí ptát na to, proč a v jaký moment se vlastně rozhodla veřejně podpořit Andreje Babiše. Jaké odezvy to mělo v jejím okolí. Potom, jestli se pokládá sama za feministku a jak je to možné, že jí nevadí samota. To všechno právě teď. Buďte s námi.
Osobnost Plus.
Když jsem řekla jméno Petro Andrej Babiš, tak jste se trošku zachmuřila. Proč?
No, já jsem zjistila, že zpěváci a vůbec lidi od kumštu by se údajně neměli k ničemu vyjadřovat, protože prostě neměli. Takže já se k tomu nechci vyjadřovat a Zelenka by mě za to naplácal. Takže já už se o tom nebudu nikdy bavit a svoje názory si nechám pro sebe. Protože ta společnost teď je tak agresivní, když řeknete nějaký svůj vlastní názor, že prostě je to až nebezpečný. Takže já jsem se rozhodla, že se na tu politiku vybodnu, protože to, co se děje teď, to je unikátní. Takže prostě...
A to unikum je v tom, že jsou lidé agresivní a nebo v něčem jiném spíš?
Jsou agresivní, nechtějí se dohodnout a hlavně na mě padá beznaděj, že ani v té politice se nemůžou dohodnout.
Abychom vysvětlili lidem, kteří nevědí, o co jde, proč se bavíme zrovna o politice a o Andreji Babišovi, protože vy jste před několika měsíci řekla, že si myslíte, že ten tlak na Andreje Babiše, který vznikl v souvislosti s těmi jeho dluhopisy, takže byl dán tím, že se mu daří, že se hledaly záminky pro to, aby ten člověk odstoupil, protože se mu daří. Tak to byla ta vaše formulace. A co se na bázi této věty kolem vás strhlo?
No, to si nepřejte ani vědět.
Přeju.
To jsem si vyslechla.
Od koho?
A přečetla. No, protože tady se nebere názor opačnej prostě. Tady lidi nediskutují, tady hned útočej, že jo?
Co já jsem četla, se musím přiznat, tak na internetu na tohle téma, tak se tam objevil článek, který vám vysvětloval, proč se mýlíte úplně bez agrese. Četla jste ho?
No asi ne.
Jenom by mě zajímalo, jestli i po té době vlastně teď uvnitř vás si myslíte, že premiér v demisi Andrej Babiš je kritizován, protože se mu daří. Tohle by mě zajímalo.
No, v počátcích určitě jo, protože tady se úspěch neodpouští, to si myslím pořád. A hlavně by se mělo počkat na rozhodnutí soudu a tak. To by se určitě mělo, protože pokud není odsouzený, tak není vinej, že jo. Ale já jsem se rozhodla, že prostě s politikou končím. Že samozřejmě volit půjdu, ale zdá se mi, že ten můj hlas je stejně na houby, protože se dějou takové věci, kterým já nerozumím.
Například?
Například mě strašně zlobí, co se děje na Hradě. Strašně mě zlobí, že mě reprezentuje člověk, se kterým nesouhlasím a tak. A je toho víc a já si prostě, jak jsem řekla, já si odmítám nechat kazit náladu. A zajedu si na chalupku a do lesa a vyčistím si hlavu a vykašlu se na celou politiku.
Říká Petra Janu, já už vás nebudu trápit. Označila byste se, Petro, za feministku?
Ne, určitě ne.
Proč ne?
Protože já se ráda nechávám opečovávat a tak. A nepotřebuju rovnost pohlaví a tak dál. Myslím si, že ženská je ženská, chlap je chlap a je to prostě přírodou daný.
Ale víte, že opečovávat se rády nechávají i feministky?
Myslíte? Tak jo.
No, nejde přece o to, jak se k vám muž chová v soukromí. Myslím tím, když hezky, tím lépe. Mm-hmm. Ale o to, jestli máte pocit, že jste braná jako rovnocenný partner pro muže na trhu práce, ve společnosti.
Tak na trhu práce samozřejmě je to nespravedlivý, že ženský dostávají míň a že se dělají tyhle ty rozdíly. Ale jinak feministky takový, jako, který si hrajou na to, že chlapi nepotřebujou, tak to teda nevím.
To už je taková umělá větev. Ta skutečná feministická větev je, že ženy, ta podstata, že ženy prostě chtějí rovná práva ve společnosti. Chtějí volit, tím to začalo. Mm-hmm. A dneska chtějí mít rovné podmínky na trhu práce.
To s tím souhlasím. A v to ale nemusím být feministka, že? To je tak, jako, že je logický.
No, ne tak úplně,
ale ono
tak
taky je složitější třeba zaměstnat ženu, která jako rodí děti jsou nemocný a tak dále. Je to s ní komplikovanější, že jo?
No, ale hlídat děti přece mohou i ženy, i muži.
No, to můžou a taky dělají, že jo? No. Taky to dělají, no.
Ne, dobře, tak feminismus není váš obor.
Ne, feminismus jsem nikdy neřešila, protože jsem tak jako se všechno kolem mě přirozeně vyvíjelo.
Tomu rozumím.
Ale takže s čím nesouhlasím, to je to mýtu, teda ta hysterie. To mně přijde jako na hlavu padlý. A to se mohlo zrodit opravdu jenom v Americe. Protože takový to flirtování a tohle toto k životu patří a nevím, proč bych měla žalovat chlapa, který mě pomůže z kabátu, že jo? Nebo mi řekne, že mi to sluší. To teda opravdu
ne, tyhle,
jako...
ale všimněte si, že tyhle příklady, které jsou absurdní, já s vámi souhlasím, ale tak ty tahají ti lidé, kteří nesouhlasí prostě s feminismem jako takovým. Ono se to hodí, protože tohle jsou úchylky a hodí se na tom schazovat vlastně celý ten feminismus.
Já to neschazuju. Já prostě stejně to jenom tak, nechápu.
Spíš. Jasně. A stejně tak celá ta aféra Me Too se zdá trošku obludná, ale v rámci té celé akce se taky řeší normální trestní případy. Prostě případy znásilnění žen. Rozumíte mi? A to jsou přece věci, které bychom měli umět.
To jsou přece trestní činy, které by se měly soudit.
Jasně.
A měly odsoudit.
Ale
a tak
víte,
dále.
V čem je vtip? Že měly. Že měly. Ale neděje se to třeba, když vzpomeneme na ten Hollywood, co na něj praskalo. A neděje se tak prostě proto, že těm ženám bylo v soukromí jasně řečeno, že pokud se nepodvolí, tak nebude role. A oni chtěli. No tak co měli nahlašovat? Že se podvolili, protože chtěli roli? Rozumíte mi?
Já tomu rozumím, ale druhá stránka je, že... A není to specialita Hollywoodu, že je spousta krasavic, který prostě chtějí roli, podle toho se oblečou, na všechno se připravějí a potom se svezou s touhletou vlnou Me Too, že?
Jasně, jasně, to je možný samozřejmě. Dobře, tak já vás nebudu trápit ani na politice.
To mě netrápíte, tohle to je.
Ani, ne, ale víte, co by mě zajímalo, Petro, vážně, jestli... Prostě v průběhu svého profesního života jste nikdy nenarazila na problém prostě proto, že jste žena. To se vám fakt nikdy nestalo?
Ne.
Šťastná to žena.
Ne, já jsem byla vždycky, já jsem nebyla ten objekt. Já jsem nebyla nikdy dost hezká na to, aby se mi tohle to stalo.
Ne, ale to... Dobře, já to nebudu komentovat, protože tak jsem to taky nemyslela.
Ale já jo.
A vy vždycky mluvíte o tom, že zpěv milujete, že je to pro vás i terapie, ale vlastně obrovský úspěch, jaký máte, jaký jste měla, tak sebou nese taky ztrátu soukromí. To vám nevadí?
Ne.
Vůbec ne?
Mm-mm.
Vy se ráda svěřujete?
Ne, to ne. Tak tohle to, vy si mě lámete věci, za který dostanu kartáč, protože jsem zase se vyjadřovala k něčemu, k čemu bych se vyjadřovat neměla. Ale ztráta soukromí, pokud chcete mít soukromí, tak ho máte. A takový to, teď je to moderní, takový, já jsem zase, to je ztráta soukromí. Ono je hezký mít úspěch a tak, ale pro Krista Pána, když lezeme do toho showbiznisu, tak nám jde o to, aby nás lidi znali, že jo?
Jde o to, jestli vás nikdy nenaštval bulvární fotograf třeba. Nebo bulvární novinář, který si něco vymyslel o vás.
Tak to mě naštvalo, ale s tím se nedá nic dělat. To prostě, to neovlivníte. Je pár takových barevných šumů, který si přečtou, já nevím, 5 vašich rozhovorů za 2 roky a z toho udělají jeden jakože aktuální. S přímou řečí. A vy jste toho člověka nikdy neviděla a čtete takový věci o sobě. Jenže to se nedá vyhrát, pokud bych někoho žalovala, tak potom v každém archivu, každého časopisu, každého toho takzvaně lifestyleového mají pár fotek, kde teda vám to opravdu nesluší, kdy to je příšernost, jo, a tím vám to vrátí, že jo.
Jasně, ale nikdy vyloženě si o vás jako o mnoha jiných z téhle branže si napřímo nic nevymysleli, že by prostě zalhali. To se vám nestalo?
Jo, taky.
A to si stále myslíte, že to k tomu patří? Že takhle to má být?
Patří to k tomu, no tak... Michal říkal, že ta ostuda trvá jeden den, druhý den vyjdou jiný noviny, že? Takže co?
Vy jste krásně nad věcí.
Ne, já tohle neřeším.
Ne,
prosím,
ne, ne. Tak
já
dobře.
S tím fakt nemám problémy.
Tak a co řešíte?
Jediné, co mě ale opravdu strašně ublížilo... To byl jeden nejmenovaný bulvární deník, kde napsali To, že Míša zemřel a já jsem ten den měla dvě vystoupení. A zemřel mi doma a já bych doma seděla a to. A tak trvalo mi to velice krátkou dobu, než jsem řekla, ty lidi ještě nic nevědí, já půjdu mezi lidi, protože tady bych se zbláznila. Jo? A akonto toho tenhle ten deník napsal. Muž doma umíral a ona práskla dveřmi. Jako takovýhle titulky. Tak to se mi málem zastavilo srdce a to jsem teda začala řvát. Pak se mě redaktor, teda šéfredaktor se mi omluvil, ale já jsem říkala, dobře, ale umíte si představit, že těm lidem taky ublížíte? Ale opravdu hodně?
Já myslím, že si to představit dovedou, ne?
No, když se mi omluvil, tak jo, ale pozdě, že jo, tak když už seknou.
Mně tohle připomnělo mnohem měkčí verzi toho, co říkal americký prezident Ronald Reagan a o vztahu novinářů k sobě. Tak říkal, víte, já kdybych se naučil chodit po vodě a přešel Potomek, tak v ranních hodinách vyjdou noviny s obrovským titulkem na přední straně prezident Reagan neumí plavat.
Jo, ale to je přesný.
Takže
to je přesný.
Takhle, ano. No.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Já bych se ještě naskok vrátila do jednoho místa ve vašem životě, které obrovským způsobem ovlivnilo váš život, a to byl ten rok 96 s tou vaší autohavárií. Mm-hmm. Mimochodem, kdo tenkrát řídil?
Já. Za všechno jsem si mohla já.
Pomohlo to, když jste si to říkala?
Že si za to můžu já? Hmm. No moc ne, protože to si moc neulevíte, že jo?
No, ale psychologové říkají, že v okamžiku, kdy to začnete házet na sebe všechno, takže se vám vlastně uleví, protože nemusíte mít vztek na ty lidi kolem, což je vyčerpávající. Takže jste řídila vy?
Řídila jsem já, jela jsem moc rychle, dostala jsem smyk a pak jsem mohla 13 měsíců s berlem a přemýšlet o tom, jak jsem pitomá. No, tak.
To musí být po 13 měsících už docela nuda, ne?
Tak já jsem ještě s nechodící sádrou jsem už zpívala s berlema. A jaký jsem měla úspěchy? Lidi mají chudáky rádi.
Stačí být trochu znetvořený.
Přesně.
Ale jak jste to celé odnesla? Změnilo vás to nějak? Nebo to bylo prostě 13 měsíců, které jste si vystřihla jako smůla?
Pro mě to bylo strašně důležitý. Protože jsem zjistila, že vlastně člověk tady nemá nic jistýho, že stačí pár vteřin a máte život z hůru nohama, že ti, kteří se tvářili jako ty největší kamarádi, takže vlastně jsou pryč.
Kvůli tomu, že jste si potloukla?
Ne, kvůli tomu, že jsem nebyla tak jako ve fóru, že jsem byla už mimo dění, že tak dále. To se vyselektovalo. To bylo strašně důležitý. Zůstali mě jenom ty, který mám dodnes.
No a tam ti se mohli zase vrátit, když jste znova nastoupila na pódia, ne?
No to se mohli, ale já už jsem na ně nahlížela trošku jinak.
Já to chápu. Ale myslíte si, že takovýhle malér, na druhou stranu připusme, že jsou ještě mnohem větší maléry, protože jste to přežila bez jakýchkoliv následků?
No bylo to, ano, byl to zdvižený prst. Hele, já ti dám ještě šanci, ale srovnej se. Protože já v tu dobu jsem tak jakože jsem zlobila trošku.
V čem?
Tak jsem byla taková nepokorná.
Pokoušela jste ho?
Mm-hmm.
V čem jste byla nepokorná?
Tak ve stylu života, ve všem. To bylo takový období divný. Tak jsem dostala pár facek a srovnala jsem se. Bylo to důležitý, bylo to pro mě důležitý. Když se mění počasí, tak o tom kotníku vím, ale jinak to bylo, v podstatě to mělo jenom pozitivní dopady.
Máte pocit, že dnes jste už pokorná?
To jsem hodně.
Jak vypadá pokorná Petra Janů?
To tak jako, tak docela dobře, ne?
Vypadáte skvěle. Já myslela, co se děje uvnitř.
Víc se o tom tady pořád povídáme. Prostě nerozčiluju se zbytečnýma věcma. Mám ráda lidi, jsem vděčná tomu nahoře, že můžu dělat celý život to, co mě baví. A těším se na každý koncert. Těším se teď na jaro. Už je cítit ve vzduchu, už kvetou kytky a tak. Všechno bude správně.
Řekněte, kolik koncertů máte za cíl v letošním roce?
Já bych chtěla takovej 70, 80 by bylo hezký.
A všechno rokové?
Všechno rokové, ovšem v prosinci s vánočními písněmi a symfonickým orchestrem, no. Tak to bude takový nečerčerní.
Vy jste někde prohlásila, že byste se chtěla dostat taky na letní festivaly.
To bych
chtěla.
No.
Ale prohlásila jste to tónem, jako kdyby pro zpěvačku vašeho kalibru byl nějaký problém dostat se na letní festivaly.
No to byste koukala, to je uzavřená společnost.
Jakože vás tam nechtějí?
Já nevím. To právě nevím. Buď to se tam nemůžu jenom propasírovat, anebo jestli mě nemají rádi, tak to by mě mrzelo teda.
Tak to brzy zjistíte.
Když už jsem roková zpěvačka zase.
Petra Janů je dnešním hostem Osobnosti plus. Vznikají v showbiznesu přátelství?
Jestli jo, tak já o něm nevím. Já mám většinu přátel mimo branži, tuhletu.
Jednu dobu to vypadalo, že jste docela přítelkyně s Věrou Špinarovou. To jenom tak vypadalo?
Přítelkyně, to je moc. Byli jsme kolegyně, které byly naladěné na stejné vlně, které si rozuměli, ale že bychom spolu trávili svátky nebo dovolený, to ne. A ty naše dvě turné, zaplať pánbu za ně, měli obrovský úspěch a byl to nápad opravdu za 60 tisíc dolarů, jak říkal pan Werich. Ale to probíhalo tak, já nevím, co si ty lidi představovali, jo, ale to probíhalo tak, že jsme měli každá svou šatnu a ona měla úplně stejný rituál jako já. To znamená, že 2 hodiny dopředu minimálně se zavřela v šatně, zabydlela si ji a pak jsme tam různě kvíleli, tak jako se rozespívávali a tak, ale museli jsme mít absolutní soukromí, absolutní klid a koncentraci.
Chápu, ale v čem kromě těch rituálů jste se spolu, a samozřejmě zpívání, jste se spolu shodli názorově?
Ona byla ženská a byla úplně stejná jako já, že jsme si nemuseli nic nalhávat, nemuseli jsme si mazat med kolem pusy. Když se něco nelíbilo, tak se to nelíbilo, když se něco povedlo, tak se to pochválilo. A bezvadná byla, když jsem se jí ptala, protože jsem si říkala, tak co asi budeme mít na sobě, jak to dáme dohromady, a tak se jí ptám, hele, jaký budeš mít kostým, abych, tož to já vůbec neřeším, mě zajímají ty lidi, ne? Jsem dostala takovýhle kartáček.
To bylo v době, kdy vy jste to řešila, pochopila jsem to dobře.
No, tak jen tak koncepčně. Ne, že bych na tom nějak visela. Mě to spíš obtěžuje, ty
chtěla byste kostýmy. Chtěla byste si s někým ještě zaspívat duet?
Já jsem si, když to vezmu, tak jsem si se všema, s kterýma jsem si chtěla zaspívat duet, jsem si zaspívala.
Už tam nikdo nechybí?
S Martou Kubišovou, to mým miláčkem pubertálním, tak to prostě to byl pro mě svátek. Jsem s ní zpívala o Baby Baby. S Evkou Pilarovou, která prostě je taky fenomén, že jo? S tou jsem si zaspívala, s Karlem Gutem jsem si, teda jenom jeden duet, ale zaspívala. No, takže,
a máte?
No a s Petrem Kolářem, s Petrem Jandou, s Karlem Zichem.
Ne, ale já samozřejmě jsem se ptala na to, jestli máte
nějakou touhu si zaspívat s někým duet.
Přesně tak.
Já ani nevím.
To je možná součástí té pokory, že jste bez touhy.
Já mám touhy.
Zaspívat duet.
Ale ne zaspívat duet.
Máte nějaké touhy v tom vašem, v té vaší branži? Máte před sebou nějaký, nebo zažíváte nějaký sen, který vám třeba dnes připadá jako science fiction? A opravdu byste to někdy chtěla zkusit?
No, pro mě, jak se zdá, je science fiction, jsou ty festivaly. Tak jestli se mi to povede, tak si na mě vzpomeňte.
Ne, vy jste taková opravdu skromná zpěvačka.
Mně se všechno, víte co, Báro? Mně se všechno, co jsem chtěla, a to není nepokora, to je prostě tak. Všechny sny, které jsem měla od puberty do těch 20 let, co jsou takový ty toužebnější, tak se mi splnily. Já to musím zaťukat na zuby, ty nehoří. Prostě se mi všechno splnilo. Já žiju bonus teďka. Protože ve 20 letech, když by mě někdo řekl, že budu 45 let zpívat.
To je neuvěřitelné.
A budu mít plný sály. Tak to jako bych si zaťukala na čelo. Takže Já nemám žádný jakože extra ambice. Mě to prostě baví tak, jak to je. A hodně.
Chybí vám děti?
Ne. Fakt ne.
Nepočítáte s tím, že jsou dobré minimálně na to, že by se o vás mohli starat?
To je možná pravda, ale já vidím tolik příkladů okolo a nemusím chodit daleko, že to je spíš naopak, že jako je to víc starostí. Že místo toho, aby člověk užíval si zaslouženého důchodu, tak ještě musí se starat a podporovat svý děti, kterým se staly nějaký karambuly anebo se tak úplně nepovedly a tak dále. Takže já se budu snažit si to svoje stáří nějak zajistit, abych nebyla na nikom závislá a prostě si ten život tak jako užívala, dokud to půjde.
Abychom nějak vesele zakončili. Tak
a tohle
řeknete,
je docela veselý.
Ale ano, souhlasím. Ale stále hindrujete, jak říkával můj tatínek, své tělo. Mm-hmm. Stále chodíte pravidelně cvičit. Mm-hmm. A nikdy, prostě nikdy nemáte chuť se na to vykašlat?
Mám, ale to je právě ten blbej pocit, který by narůstal ten den, když bych se na to vykašlela. Takže prostě to neřeším, popadnu tu tašku, kterou mám připravenou a mažu. A můžu vám říct, že když se pochlapím a musím to překonat, tak potom ten pocit, když jdu zpátky a vlezu do sprchy a potom si dám kafíčko a svačinku, tak je k nezaplacení. A hlavně všechny problémy anebo věci důležitý řeším až po.
Kolik těch sportů děláte?
Tak já chodím 3x týdně do posilovny.
To máte svaly?
Ne, nerozteču. Držím pohromadě.
No ne, ale co v té posilovně děláte? Zvedáte
mám trenérku
činky?
A no všechno. Mám trenérku, cvičím s těma popruhama, nebo na mašinách, nebo různě. Každý den něco jiného.
A běháte taky?
Nemůžu s tím kotníkem. A. Ale mám elliptical, to je takovej ten stroj, co to vypadá jako, že jste na běžkách.
A doma máte rotoped?
Ne, to je on právě. Mám elliptical, se to jmenuje.
Aha, to je pro ty lidi, kteří prostě chtějí mít něco víc než je rotoped a dobře to zní.
Rotoped je na houby. Rotoped to jsem měla a dávala jsem na to vyžehlený košile. To prostě mě nebaví. Tam každá vteřina trvá 3,5 hodiny a tlačí vás zadek. Tady prostě chodíte a procvičujete vlastně celé tělo. No a na chalupě lítám po lese s hulkama a nebo jsem se tam udělala tělocvičnu, tak tam mám taky tělocvičnu.
Jak vypadá tělocvična na chatě?
Ona to měla být původní garáž, ale protože se tam nikdy neparkovalo, tak jsem si tam dala ripstol a podlahu pěknou a tak a lavice a cvičím si to.
Takže celkem kolik hodin denně, kdybyste to zprůměrovala, strávíte nějakou formou cvičení?
Tak měla bych aspoň hodinu, ale tak když se to zprůměruje, no tak ono to nejde denně, taky se nemůže denně cvičit. Já chodím obden cvičit. Krom toho, třeba když byste přišla na můj koncert, tak zjistíte, že ty 2 hodiny, co tam skáču, tak taky jsou dobrý. To udělám 4,5 tisíce kroků.
No a cvičíte proto, aby fungoval dobře takový koncert, kde se chcete hýbat?
Taky, ano. Kvůli kondici.
Tak. Mm-hmm. A já si, když mě nějaká zpěvačka říká, jak se musí udržovat ve formě, mm-hmm. Kvůli tomu, aby byl dobrý také koncert, mm-hmm. tak si vzpomenu na Ellu Fitzgerald, která se ani nehnula. A její koncerty byly celkem nezapomenutelné.
Rozumím, až začnu zpívat jazz, tak budu jíst, co budu chtít a nebudu se hýbat.
Tak, to je závazek. Petra Janů byla dnešním hostem Osobnosti Plus. My to, až budete dělat jazz, tak my to budeme kontrolovat.
Tak jo.
Aby to nebyly plané sliby všechno. Já vám strašně moc děkuju, že jste přišla k nám do Českého rozhlasu Plus. Děkuju a držíme palce, ať vyjdou ty festivaly.
Děkuju za pozvání, mějte se moc hezky, mám vás ráda.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.